Dëgjuste e nderuar, kam kënaqësinë të përshëndes në studiot e Radio Vatikanit presidentin e ri të Konferencës i Peshkëvore Katolike të Shqipërisë, e i peshqvin Ershenitim Zot Gjergj Metën. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjeta, faleminderit shumë.
Urime edhe në emër të redaksisë shqipe për zgjedhjen e kryesisë e i peshqvive të Kishës Katolike në Shqipëri.
Faleminderit.
Si e pritet këtë zgjedhje dhe çfarë do thotë për ju personalisht si një mision i shtes që u besohet nga si vëllezërit tjerë?
Po, themi janë procedurat e konferencës tonë i peshqvore, janë statutet, atëherë në këtë moment i peshqvit mendon që tiemun që të udhëheq konferencën i peshqvore, është një besim që më kanë dhënë, edhe për mua një mision që ta kryj sa më mirë mendimin e Zotit, mendimin e i peshqvive.
E konferenca i peshqvore katolike Shqipërisë, jemi te ky argument për dëgjuesit e Radio Vatikanit, çfarë roli misioni ka ndallim nga një i peshqë vini diocese të veçantë.
Konferenca i peshqvore e një vendi është një organizëm kryesisht baritor. Mundohet koordinohi punën baritore në një territor të caktuar, pa hequr as pak punën që bëhet në diocezat e veçanta. Nuk është një superstrukturë e kishës, por është një strukturë e kishës që mundohet të koordinohi punën midis i peshqvive dhe midis diocezave. Për sa i përket shërbimit baritor, sigurisht e drejta kanonike, por dhe si lia shejt në momentet veçanta jep edhe disa të drejta vendimarrëse konferencës i peshqvore, në bazë statuteve pastaj secilit prej i peshqvive, presidentit, zëvendës presidentit, sekretarit përgjithshëm ose edhe presidentëve të komisioneve të ndryshme episkopale që ne kemi aty. Por kryesisht roli i konferencës i peshqvore është ai koordinimit të punës baritore dhe sigurisht nga ana tjetër edhe i një përfaqësimi përpara shtetit, përpara shoqërisë, për të qenë një kishë vetme në një farë mënyrë, sepse shpeshherë termat ndërkëmbehen kur thua kisha katolike, konferenca i peshqvore është pak a shumë në disa momente e njëjta gjë, edhe pse nuk përkojnë krejtësisht me njëra tjetrën, por ama konferenca i peshqvore, presidenti, presidenca ka dhe këtë rol përfaqësimi zyrtar përballë shtetit, përballë shoqërisë të kishës katolike.
E ndërhapat e parë që keni bërë si presidenti i ri konferencës i peshqvore katolike të Shqipërisë është vizita që bët tek kryetarët e përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Shqipëri.
Po, ishte më shumë një shenjë nga ana ime, një iniciativë, një nisëm e imja, u kërkova takim, sepse mendoj që dialogu ndër fetarë dhe bashkëpunimi midis religjioneve në Shqipëri është një fakt themelor shumë i rëndësishëm, që ndihmon në rritjen e shoqërisë, ndihmon edhe në mbajtjen e ekuilibrave midis besimeve të ndryshme, sepse besimi aq sa mund të jetë dobiprurës për shoqërinë, aq i përdorur keq mund të jetë edhe dëmsjellës për shoqërinë. Prandaj që detyra jon e udhëheqësve të komuniteteve fetare është edhe ky, që me njëri tjetrin kemi një dialog, një mirëkuptim sa më të mirë për të gjitha ato çështje që na shqetësojnë bashkërisht. Pastaj si kuptohet që secili nga ne ka pastaj edhe atë e kopshtin e tij të brendshëm, por që un jam i bindur gjithmonë, duke qenë se edhe vetë jam rritur qysh fëmijë në një ambient multireligjioz, multifetar. Jam i bindur se shëndeti i një komuniteti fetar është edhe shëndeti i komunitetit tjetër. Qofse një komunitet fetar nuk shkon mirë ose ka probleme, këto probleme
ndikojnë
edhe në jetën e komuniteteve tjera, edhe në jetën e shoqërisë, sepse ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, jetojmë bashkë dhe për këtë arsye edhe bashkë mund të sjellim vlera për shoqërinë. Prandaj i takova të gjithë personalisht dhe ishin takime shumë të bukura. Unë njihesha me ta edhe përpara, se nuk është se
sigurisht.
Tani unë gjithmonë kam qenë aktiv personalisht në çështjen e dialogut ndërfetar, por edhe në çështjen e dialogut ndërkulturor në Shqipëri. Sigurisht kam kërkuar edhe të takoj edhe profesorët e institucioneve për një bisedë dhe për dhënë gatishmërinë tonë si kish përsëri edhe një herë tjetër.
E kjo do ishte edhe pyetja e dytë, roli marrëdhënia e kishës katolike me institucionet që janë shoqërore, shtetërore dhe ato kulturore, që ndikoni një trajtim të shumë çështjeve që janë me interes të përbashkët të vendit të popullit, nga vlerat deri tek ato që shqetësojnë.
Po, mund të them se deri tani me institucionet shtetërore ka qenë gjithmonë një marrëdhënie korrekte, edhe me i peshqvit, edhe me presidentet e tjerë të konferencës i peshqvore që kanë qenë ndër vite. Edhe këtu mendoj që shteti nga ana e tij duhet ta konsiderojë religjionin si një faktor zhvillimi, si një faktor me cilin duhet të ballafaqohet, duhet të konfrontohet, jo vetëm kur ka probleme, por edhe për të parë se si disa çështje mund t'i zgjidhim së bashku, për shembull kultura, për shembull çështje sociale, çështjet e varfërisë, problemet e disa ku kuadrove ligjore për sa i përket jetës, familjes. Religjionet mund të sjellin një kontribut tyrën vetë njeriu të vërtetë. Për sa i përket pastaj një pikë të rëndësishme që dëshirojmë ta çojmë përpara, marrëdhënia me shkollat që ne kemi në territorin e Republikës së Shqipërisë, që bën një shërbim publik dhe ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë që statusi këtyre shkollave të njihet nga shteti edhe për një bashkëpunim të mundshëm e privat-publik, sepse shkollat tona nuk janë shkolla private, janë shkolla faktikisht publike në kuptimin që ne nuk i kemi për një biznes. Ato shkolla nuk fitojmë nga ato shkolla, përkundrazi, kemi shpesh vështirësi financiare për t'i çuar përpara dhe në këtë pikë kërkohet një bashkëpunim me shtetin, me organet arsimore të Shqipërisë. Është bashkëpunuar patjetër, por mendoj që mund të thellohet akoma edhe më shumë ky bashkëpunim.
Ju falenderoj. Në aspektin ad intram, shikuar nga mbrenda si kish katolike e pranishme me një histori të lavdishme, të trish në kuptimin e një çmimit të lartë që ka paguar me martirizim në epoka të ndryshme, cilat janë sfida që ju si i peshqvi ishini më urgjente dhe që kërkoj një themi kështu një trajtim ose paku një përgjigje?
Po, në përgjithësi janë sfidat që po kalon kisha, dhe në mënyrë veçantë kisha europiane. Ne jemi një kishë europiane në gjitha kuptimet e fjalës, jo vetëm për faktin se bëjmë pjesë në organizmin e CCE-s, që është organizmi i kishave europiane, por edhe për faktin se ambienti e gjeografik, e kulturor, historik i përket dhe i përket Evropës. Dhe më pëlqen të nisem nga kjo perspektivë për të thënë që edhe kisha në Shqipëri po kalon ato sfida, si për shembull mplakja e besimtarve, do thoja braktisja edhe shpesh e kishave nga ana e të rive në mënyrë të veçantë, ndoshta fjala braktisë është një fjalë pak e fortë, por po themi indiferentizmi, mos interesi. Shpeshherë vëre vetre që ata që janë para të kishave ose janë të vjetër, të moshuar, që kanë një besim tyrën, ose janë tri më shumë të lidhur me figura personale, pra me figurën e familitarit, me figurën e motrës, me figurën e peshëvit, por përtej kësaj pastaj, momenti që bie një fakt afektiv, sikurse është lidhje me një familitar, pastaj zhbëhet edhe grupi.
E këtu është një i rasti veçantë dhe ky vit kushtuar lutjes si para përgatitjet e vitit arshëm që do të jetë vit jubilar.
Po, ne
po një nxitje të tej, më tejshme themi.
Është këto skadenca jubilare apo këto evente që shpallen nga Eselia Shejt janë një rast i mirë, por nuk janë gjithçka. Tek e fundit ne duhet punojmë aty pavarësisht jubileut, pavarësisht për dhën mesazhin e ungjillit i cili vlen për njeriu në çdo kohë, vlen edhe kur nuk është i mbyllur brenda strukturave tona. Ky mesazh i ungjillit gjendet në jetën e njerëzve dhe tek ata që nuk frekuentojnë kishën, sepse ka njerëz që jetojnë dashurinë, jetojnë familjen, jetojnë respektin për njëri tjetrin, jetojnë ndihmën reciproke dhe ne duhet i vlerësojmë këto. Mendoj që kisha ka nevojë të ndryshojë shumë. Strukturat që kemi krijuar nganjëherë e rëndojnë punën tonë, mendimet nga njëherë ato teoritë më shumë që kemi mbi gjërat, nuk na lejojnë nga njëherë që të lexojmë realitetin siç është. Kam përshtypjen, edhe këtë e them me bindje që nga njëherë jeta jonë e kishës, e përftrive, e motrave, e peshvive, edhe atyre njerëzve që janë përrreth nesh, duket sikur është pak larg nga jeta reale e shumë njerëzve. Dhe kjo krijon një lloj gapi, një lloj hendeku që duhet parë me shumë kujdes, duhet parë mirë. Edhe mendoj që një dialog me shoqërinë, një dialog me njerëzit e kohës tonë, një afërsi atë që thot Papa, afërsi me jetën reale të njerëzve, mendoj që është sfida jonë si kish.
Ju falenderoj, kjo do të thot një dëshmi ungjillore, ashtu si pas shembul të bariut mirë që është Krishti.
Shpesojmë tjetë ashtu.
Po, e përfundojmë këtë bised duke ju falenderuar, sot është 8 marsi, dita kushtuar gravet ndërkombëtare dhe kisha e ka vlerësuar gjithmonë, kemi figurën e Marisë Virgjër, përtaro dhe të kshetja Nën Terezë, Maria Tutsi, Elumja, e tjera. Pra, kisha shqiptare dhe gratë, një urimi juaj kështu.
Po, përgjithsisht sot e marrin si ditë feste, por realisht kjo është një ditë të reflektimi për rolin e gruas. Edhe pse jo do thoj edhe një ditë proteste. Shqipëria sigurisht është një vend që ku femra sigurisht vlerësohet, e pa diskutueshme kjo, por edhe kemi pas raste sidomos në vitin, dy vitet e fundit të dhunimit të grave, të vrasjeve të grave, edhe nganjëherë edhe të diskriminimit dhe abuzimit me to. Mendoj që kisha duhet të japë shembullin e asaj që quhet best practice në vlerësimin e grave, jo vetëm thjesht si nana, që sigurisht është shumë e rëndësishme, por edhe si pjesë aktive e jetës së saj. Edhe kjo duhet shtrihet në gjithë shoqërinë. Gratë duhen respektuar në mendjen e tyre, në dëshirat e tyre, në të drejtat e tyre, në trupin e tyre. në mënyrë që mos të jenë pjesa, themi kështu, e dobët e shoqërisë, por të jenë ajo pjesë e shoqërisë që me butësinë e tyre, me kreativitetin e tyre, me nismën që ata kanë, me mundin dhe lodhin që ato shpesh bëjnë, të jenë një faktor vendimarrës në jetën e kishës edhe në jetën e shoqërisë. Mendoj që në këtë rrugë ka shumë për të bërë ende. Ende shoqëria shqiptare mbetet thellësisht një shoqëri patriarkale, edhe kur lyhet me makiazhin nganjëherë të hapjes ndaj të rres. Mbetet një shoqëri thellësisht diskriminuese ndaj gruas. Dhe shembujt që ju përmendët përpara më shumë janë imponuar vetë se sa i kemi nxjerrë në Nën Tereza, Marie Tucci, janë imponuar me madhështinë e tyre. Por ndoshta në Nën Terezën e refuzum 45 vjet, neve Marie Tucin e vram nga njëra anë pikrisht në emër të faktit që një grua, një murgesh, një kështu. Kështu që por kohët ndryshojnë edhe ne duhet nganjëherë të jemi krenar për gjërat e mira që bëjmë, por edhe duhet të jemi kritik ndaj vetvetes për gjërat që nuk i kemi bërë mirë dhe që duhet i bëjmë më mirë.
Ju falenderoj.